ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ከዓ ይጅምር። ድሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ ባሕቲ ሓምለ 215 ወይ ከዓ 16 ሰነ 207 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህ ዝጠመተ ጸብጻብ ክስዕብ እዩ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት በብዓመቱ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻብ መበገሲኡን ዕላሙኡን ብዝምልከት ኣብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከነቕርቦ ኢና። ንኩሉ ምሳና ከምቲ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዐኩም። ብገበናት ሽብር ተኸሲሶም ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣባላት ኮሚቴ ናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሙስሊምን ካልኦትን ልማዓንቲ ረቡዕ ንውሳነ ፍርዲ ዝቐረቡ እኳ እንተኾነ ናይ መሰኻኽር ቃል ተነበቡ ስለ ዘይተወድአ ንፅባሕ ተቆፂሩ ኣሎ። ቅድሚ 2 ዓመት ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ብሽብር ኸሲስዎም ፍርዲ ይፅበዩ ስለ ዘለዉ ኣቡበክር ኣሕመድ፣ ኣሕመድዲን ጀበል፣ ያሲን ኑር፣ ከሚል ሾምስ፣ በድሩ ሕሰንን ካልኦትን ብድምር 18 ሰባት ይርከብዎም። ኣብ ግብፂ ሎማዓንቲ ረቡዕ ንዝተፈፀሙ ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ምስ ናይ ግብፂ እስላማዊ መንግስቲ ርክብ ዘለዎ ጉጅለ ሓላፍነት ወሲዱ። ሰበስልጣን ፀጥታ ግብፂ እንተወሓደ 20 ወታደራት ከም ዝተቐትሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ ጥቓ ከተማ ሼካ ዘይውድ ዝተፈፀመ ዓርሰ ቀትለታዊ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለያ መፈተሺ ነቁጣታት ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ተፈፂሙ ኣሎ። ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኣስታት 800 ስደተኛታት ሒዛ ካብ ዝጠለቐት 8 ሬሳ ኣውፂኦም። እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። መብዛሕትኦም ኣብታ ጀልባ ተቐርቂሮም ከም ዝርከቡ ይእመን። ኣብቶም ዝሓለፉ 7 ኣዋርሕ ናብ ኣውሮፓ ዝኣትዉ በዝሒ ስደተኛታት ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸ እውን ተፈሊጡሎ። ልዕሊ 137,000 በፂሖም ኣለዉ። ኒኩሌራዊ ፕሮግራም ኢራን ሰላማዊ ምዃኑን ምርግጋፅ ኣብ መንጎ ኢራንን 6 ሃገራት ዝሓቆፈ ጉጅለን ልዝብ ይካየድ ኣብ ዘለሉ እዋን ሓላፊ ናይ ሕብራት መንግስታት ኤጀንሲ ኒኩሌር ፅባሕ ሓሙስ ምስ ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት ሓሳን ሩሃኒ ኣብ ቴሄራን ክራኸቡ እዮም። ሎማዓንቲ ረቡዕ ብዲፕሎማሰኛታትን መራኸቢ ብዙሃንን ኢራን ዝተገልጸ ዑደት ዩኪሞ ኣማኖ ቀንዲ ትኩረቱ ንምንቅስቃስ ኒኩሌር ኢራን ዝከታተሉን ኣብ ስምምዕ ዝብፃሕ ሓድሽ ውዕል ኢራን ተኽብሮ ምህላዋ ዘረጋግፅን መርመርቲ ዓለም ለኸ ትካል ኣቶሚካዊ ሓይሊ ክኸውን እዩ። ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ትማለይቲ ብዘጋጠመ ናይ ዶብ ግጭት ሓደ ሰራሕተኛ ፀጥታን ኣፍጋኒስታን ምማቱን 2 ወታደራት ፓኪስታን ድማ ምቕሳሎምን ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣረጋጊፆም። ወታደራዊ ውሃብ ቃል ፓኪስታን ሜጀር ጀነራል ኣሲም ባጅዋ ንቪ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ስራሕ ሕንፀት ዝነበሩ ወታደራቶም ካብ ኣፍጋኒስታን መጥቃዕቲ ተፈፂሞም ኢሎም። ውሃብ ቃል ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኣፍጋኒስታን ሰዲቂ ኣብ ካቡል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብወገኖም ናብ ግጭት ዘመርሐ ኩነታት ዝምርምር ፍሉይ ጉጅለ ናብ ኣንጓር ኣዳም ምልኣኹም ሓቢሮም። ሓይልታት ፓኪስታን ይሰርሕዎ ዝነበሩ ስራሕቲ ህንፀት ንሓባራዊ ምርድዳእ ዝጥሕስ እዩ እውን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስን ኩባን ዲፕሎማሳዊ ርክመን ዳግም ንምምስራት ተሰማሚዐን ኢሎም ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ቃል ክልቲአን ሃገራት ኣብ መወዳእታ እዚ ሒዝናየ ዘለና ወርሒ ኣብ ዋሽንግተንን ሃቫናን ኤምባሲታትን ክኸፍታ እየን ኢሎም። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ን50 ዓመታት ዝፀንሐ ምስሓብ ንኸብቅዕ ዳሕረዋይ ስጉምቲ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ኣብ ሃቫና ባንዴራ ዩናይትድ ስቴትስ ንኽሰቕሉ ናብኡ ክጓዓዙ እዮም ኢሎም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኦባማ። ኣብ መወዳእታ ዋና ጸሐፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን መበል 55 ዓመት በዓል ነጻነት ሶማሊያ ምክንያት በመግባር ማህበረሰብን ዲፕሎማሲያታትን ሶማሊያ ኒውዮርክ አብዝርከ ቤት ጽሕፈት ሕብራት መንግስታት አብዘዳለዎ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ሕሊፎም ኣብ ውሽጢ 26 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ መደረ ዘስምዑ ባንኪሙን ሶማሊያ ዝሓለፈቶ ምዕራፍ ንምቕያር ትገብሮ ንዘላ ጻዕሪ ዓለም ብተስፋ ይርእያሎ ኢሎም ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ ዓቀብ ሰላም ኣብ ቀረባ ንዝፈፀሙ መጥቃዕቲ እውን ብፅኑዕ ኮኒኖም ኣለው ዜና ኣብዘይ ፍፀም።
ዜና ክንሰምዕ ፀኒሕና ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳራይን ቀዳማይ ሚኒስተር ነበርን ዝፀውዕዎ ሰልፊ ብፖሊስ ድሕሪ ምእጋዱ ፖለቲካዊ ወጥሪ ሓይሉ ኣሎ። እዚ ኣካልቲ ፖለቲካዊ ሰሓቦ ጉተቶ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቪኒን ሚስተር ሚምባባዚን እዩ። ኤሊዛቤት ፓውለት ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። በትረስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ኣብ ሓደ እዋን ምስ መንግስቲ ይውግኑ ዝነበሩ ኣማማ እምባባዚ ተገልቢጦም ስጋኣቱ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ ይመስል ህዝባዊ ኣኼባ ንኸየካይዱ ተኸልኪሎም ኣለዉ። እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። ዝሓለፈ ሰንበት ወታደራትን ፖላዊስን ብምኽንያት ፀጥታዊ ስጋኣት ኢልዎም ንፅርግያ ናብ ዓለም ንኸምዓርፎ ነፈርቲ ኢንተበ ዓፂኦሞ ነበርቲ እቲ ከባቢ ግና እቲ ፍጻመ ካብ ወጻኢ ናብ ዓዶም ይኣትዉ ንዝነበሩ ሚስተር እምባባዚ ንምፍርራሕዩ ነይሩ ዕላምኡ ይብሉ። ኡጋንዳዊ ተንታኒ ፖለቲካ ኣሙፅ ዴዝሞንድ ግና ሓቀኛ ባህሪ ፕረዚደንት ሙሴቨኒ እዚ እዩ። ንዕድመ 30 ዓመት ስልጣኖም ዝነዓናሕ ሰብ ምስ ዝለዓል ከምኡ እዮም ዝገብሩ ይብል።
ሙሴቨኒ ንመቐናቕንቶም ከምዚ እናገበሩ ከም ዝስዕሩ ካብ ዝፍለጡ ነዊሕ ዓመታት ተቆፂሩ ኣሎ። ኡጋንዳውያን ተቃወምቲ ብቕሉዕ ናብ ኣደባባይ እንተወፂኦም ሙሴቨኒ ሓዊ ድርብዩሎም የጥቅዕዎምን ይውድእዎምን። ምንባዚ ግና ክውል ኢሎም እዮም ተቐላቂሎም፣ ካብኡ ሃለዋቶም ኣጥፍዮም፣ ካብኡ ቅልቅል ኢሎም ሎሚ ዘተኣማምን ባይታ ሒዞም ኣለዉ።
ሚስተር እምባባዚ ሰንበት ናብ ሰልፊ ኣይወፁን። ኣብ ክንዲኡ ሶኒ እዮም ኣብ ደገ ተራእዮም። ፖሊስ ፈቓድ ከልኪሉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ስርሐይ ንክዓየይ ፈቓድ ፖሊስ ኣየድልየንን እዩ ዝብል መልሲ ሂቦም፣ እንተኾነ ንመንፈስ ሕጊ ኡጋንዳ ከም ዝኽተሉ ኣዘኻኺሮም። ሚስተር እምባባዚ ኣብ ፕረዚደንታዊ ውድድር ዝሳተፉ ብስም ተቃውሞ ዘይኮነ ብስም ገዛእ ፓርቲ ምዃኑ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣካታዕ እውን ኮይኑ ኣሎ። እቲ ምንቅስቓስ ሃገራዊ ሰልፊ ዝበሃል ገዛእ ፓርቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ክምስረት ከሎ ምስ ፕረዚደንት ሙሴቨኒ ነይሮም ሚስተር እምባባዚ። ሽርክና ክልቲኦም ሰባት ዝተበትከ ግና ሙሴቨኒ ንሚስተር እምባባዚ ካብ ስልጣን መንግስትን ፓርትን ድሕሪ ምብራሮም እዩ። እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ኣየናይ ፅላል ከም ዝወዳደሩ ኣሰሓሓቢ ኮይኑ ኣሎ። ክሪስፒ ከሂሩ ዝተባሃሉ ንመስራሕቲ ምርጫ ናይ ዝከታተል ትካል ኣተሓባባር እዮም ክዛረቡ ከለዉ ኮሚሽን ምርጫ ኡጋንዳ ነቲ ምስ ሚስተር እምባባዚ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኣቐድም ኣቢሉ ክፈትሖ ይግባእ ነይሩ ይብል።
The Electoral Commission should have acted in response to his letter.
ኮሚሽን ምርጫ ሚስተር እምባባዚ ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ኮይነለኹ ኢሎም ደብዳቤ ከቕርቡ ከለዉ ዕሩይ ኣተሓሕዛ ክገብረሉ ይግባእ ነይሩ። ሚስተር እምባባዚ ኣብ ትሕቲ ኣየናይ ፅላል ኢኻ ትወዳደር ኢሎም ክሓትዎም ይግባእ ነይሩ ባህላ እየ።
ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኡጋንዳ ኣብ መፋርቅ ዝመፅእ ጥቅምቲ ክጀምር እዩ። ሚስተር እምባባዚ ህዝባዊ ኣኸባታት ኣብ ምሉእ ኡጋንዳ ክዕድሙ ወይ ከዓ ክፅውዑ ክፍቀረሎምን ድዩ ዝብል ሕቶ ግዜ ዝምልሶ እዩ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈላለየ ሃገራት ተውፅኦ ፀብጻብ እዩ። ሎሚ መዘራረቢ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ኣጋይሽና በዕላቶም ርእሶም ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ተመስገን ተካ ሙሉእ ሽመይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ብውልቀይ ናይ ሕጊ ስራሕቲ የሰርሕ ንግስትዮ ዝኽእል ይመስለኒ።
ኣራይ ዶክተር በረኸ
ሕጂ ኣለኹ ጡረታዩ ቅድሚኡ ከዓ ገለ 33 ዓመት ትገብር ኣብዚ ዩኒቨርስቲ መምህር እናሰርሕ ነነ ቅድሚኡ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታዊ ትካላትን ናይ መንግስቲ መስርያ ቤት ሰሪሐ ኣለኹ።
ንክልቲኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም። ዩናይትድ ስቴትስ ብቤት ዕዮ ወፃኢ ኣቢላ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ሃገራት ፀብፃብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣውፅያ ዝብል ነገር ክትርዩን ክትሰምዑን ከለኹም ኣብ ኣእምሮኩም ዝመፀኩም ክግለፅልና ዶክተር በርሀ መጀመርያ ክንጀምር ብኣኻ።
መጀመርታ ኣብዚ ዓዲ የ ድጀምር ኣብዚ ዓዲ ከዓ ኣብ ብዙሕ ቦታ ስለ ዝነበርኩ ነዊሕ ግዜ ሕጂ ከዓ ብሕልፊ በዚ እዋን እዚ እንሪኦ ብዙሕ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምግሃስ ብሕልፊ ከዓ መንእሰያት ፀለምቲ ኣብ ኢድ ፖሊስ ኣብ ማእከል ፅርግያ ምንም ዘይገበሩ ብጥይት ክድብደቡ ክንርኢ ከለና ንዓይቲ ዝኸፍአ ናይ ሰብኣዊ መሰሊ ምግሃስ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሞ እዚ ሲ እንታይ እዩ ናይ ምንታይ ሕንቅል ሕንቅሊተይ እዚ ኢለአ ዝግረም። ስለምንታይ ነቲ ብምሉኡ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳይ ክቡር ነገር ዓብ ነገር ክነሱ ሲ መንግስታት ወይ ዓድታት ንናይቶም ናይ ባዕላቶም ናይ ፖለቲካ ዕላማ መካየዲ ክጥቀምሉ ክርኢ ከለኹ የጉሄኒ።
ኣቶ ተመስገንከ
ናተይ ርእቶ ሕውስዋሲ ብሓደ ወገን ከም ኣሜሪካ ዝኣምሰለ ዓዲ ብዙሕ ፀቕጢ ዝገብር ብኢኮኖሚያዊ ይኮነ ብካሊእ መዳያት ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰብ ተገዲሱ ሪፖርት ምውፅኡ ግቡእ እየ ብል ብፍላይ ንኮንግረስ ዝቐርብ ስለ ዝኾነ ናይ ወፃእ ጉዳይ ናብ ዝምልከት ነውፅኦ ፖሊሲ ኣብኡ ተደካ ክኸውን ንሱ ኣብ ግምት ክንእቱ ኣለና ዝብል ስለ ዝኾነ ኣውንታዊ ዝኾነ ረኣይ ኣለኒ። ብሓደ ወገን ድማ ናብቲ ኮንግረስ ወይ ድማ ናይ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ናይ ኣሜሪካ ንምንታይ እዩ ሓደ ገለልተኛ ዝኾነ ኣካል ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ጠቕላላ ናይ ሰብኣዊ መሰል ፀብፃብ ንምንታይ ካሊእ ኣካል ንኮንግረስ ዘየቕርበሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ዝብል እውን ሕቶ ኣልዕል ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ተመሳሳሊ ዝኾነ ርእቶ እዩ ዘለኒ ምስ ዶክተር በርሀ።
ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ከምዚ ዓይነት ፀብፃብ ምውፃእ ዝጀመረ መበገሲኡ ኸ እንታይ ነይሩ ስ ዶክተር በርሀ?
ቅድም ኣቶ ተመስገን ከም ዝገለጾ እቲ ጉዳይ ፈፃሚ ናይቲ መንግስቲ ኣካል ነቲ ሓጋጊ ኣካል ሪፖርት ክቐርብ ኣለዎ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጉዳይ ዝምልከት እዚ ከዓኒ ንሓገዝ ዝውሃብ እንተኮይኑ ናይ ንግዲ ስምምዕ ዝግበር እንተኮይኑ ርክባት ጉዳይ ዝምልከት ምስተን ሃገራት እዘን ሃገራት እዚኣተን መሰል ናይ ሰባት ዝግህሳ ክኾና የብለንን ዝብል እምነት ስለ ደሎ በዚ ምክንያት እዚ መልዓል እዩ።
ካብ በይ እዋን ጀሚሩ ኣቶ ተመስገን
ብናይ ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅላ 1977 እዩ ሎሚ 39 ዓመት ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ሎሚ ቀሪቡ ዘሎ ሪፖርት መበር 39 እዩ ማለት እዩ። ኣበጋግሱ ኣሜሪካ እንትትምስረት ተላ እውንስ ብሰብኣዊ መሰል ብምክባር ፍልጥ እያ ዝብል ኣቀራርባ እውን ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ሪፖርት ንሪኦ እንተለና ሰክረታሪ ኬሪ ዝበልዎ ናይ ወፃኢ ጉዳያትና ፖሊሲ ንምሕንፃፅ ክጠዕመና ጥራይ እንተይኮነስ ኣሜሪካ ተገዲሳ እውን ፀባቕሲ እያ ፍሉይ ዝኾነ ሓላፍነት ኣለዋ ዝብል ዝመስል እውን ኣበጋግስ ኣለዎ።
ግን ሓንቲ ሃገር በተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እናተኸሰሰት ኣሜሪካ ምስኣ ዘለዋ ርክብሲ ወይ ንምቁራፂ ወይ ንምቕፃሉ ክሳብ ክንደይ እዩ ፀብፃብ እዚ ገዛ እዩ ዝኸውን ስ ዶክተር በርሀ?
እቲ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ኣሰራርሓ ዕንቅፋት ወይ ጉድለት ኮይኑ ድረአ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተመስረተ ግርጭት እዩ። ንኣብነት ገሊአን ሃገራት ምስ ኣሜሪካ ናይ ቁጠባ ኮነ ናይ ፖለቲካ ጥሙር ድኾነ ስሙር ድኾነ ዝምድና ይህልዎን እሞ ናይ ውሽጣዊ ኣሰራርሐአን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኣከባብራ ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ግን ብዙሕ ጉድለት ዘለዎን ክኾነ ይኽእላ። በዚ ግዜ እዚ ብግልፂ ብደገ ከም ዝረአ ብሕልፊ ተን ዓድታት ጥንክር ዝበላ ድሕር ኮይነን ሻላ ናይ ምባል እንዲያውም ይከላኸሉ ለንበረና ሓንሳእሲ ካብ ካልኦት ንዝመፀን እውን ነቐፌታ እሞ ኣብኡሲ ድርብ ድኾነ ሚዛን ናይ ምጥቃም ተርእዮ ኣሎም ናይ ኣሜሪካ እዚ ከዓ እቲ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኣብ ዓለም ዝፈጥረሎም ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳያት ንምክያድ።
ኣቶ ተመስገን እናትካ ርእቶ እውን ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ በዚ ዝፅሎ
ፍሊ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ብዓለም ለኸ ደረጃ ዘለዉ ነ ኣተሓዝና ክንሪኦ ዘለና ኣብ ዝኾነ ዓዲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምክባር ተቐዳማይ ሓላፍነት እውን ትርጉም ዘለዎ ለውጢ እውን ከምፅእ ዝኽእል ነቲ ዓዲ ውሽጢ መንግስቲ ይኸውን ዝኽእል እቲ ህዝብንቲ መንግስትን ይኸውን ዝኽእል። ንኣብነት ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ካውንስል ኣለዎን ብዙሕ ዓለም ለኻዊ ዝኾኑ ውዕላት ኣለዉ። ግን ነቲ ሕጊ ዘትግብር ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ሀይል ዘለዎ አካል ስለዘየለ ብዙ ጊዜ ችግር አለ። በጠቃላላ ዓለም ለካብ ዝኾኑ መሰላት ምክባር ብዝምልከት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተወሳኒ ተርኢና ድማ ሓደ ገጽ ተወሰነ ጥቕምታት ኣለዎ ኣውንታዊ ተራ ይፃወት እዩ ዝብል ቅዋም ኣለኒ። እዚ ሓደ ግዜ ክጓነፅ ይኽእል እዩ፣ እዚ ትኽክል እዩ፣ ከምዝኾነ ዓዲ ጥቕምት ኣለዋ ዝጓነፀሉ ኣናት ከም ዘሎ ንርድእ ኮይኑ፣ ግን በቲ ኣሜሪካ ዘለዋ ምናልባት ቀዳመይቲ ሓያል ትበሃል ዓዲ እያ ትበሃል ዘላ ሎሚ። ስለዚ በዚ ምክንያት ፀቕጢ ኣብ ካልእ ዓድታት ይግበር እዩ። እቲ ፀብፃብ እውን ናብ ካልእ ዓድታት ዝሰምዑዎ እንተለዉ ፅዑንተ ሕድር እዩ ተቃሚ እዩ ዝብል የመላኽት ኣለኒ። ግን ብቀጥታ ናይ ሓደ ዓዲ ናይ ሰብኣዊ መሰለ ምክባር ክልውጥ ይኽእል እዩ ዝብል ኣመላኽታ ግን የብለይ።
ንኣብነት ኣብ ገለ ሃገራት ርኡይ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት እናተረኣየ፣ ግን ኣሜሪካ ብጣዕሚ ጥቡቅ ዝኾነ ርክባት ዘለዋ ኩነታት ንኣብነት ምስ ስዑድ ዓረብ سعود عرب حجي سبات بمقتال ولا بلعلي دق النستيو مقهاسة سبعة ومسالات بغطتا ذي الرأي اللي خنتها تلقن أميركا مس سعود عرب بطعم زي طبق أركب زي اللوائع أبت سبعة ومسالات ريبورت خوات أخلقن تقول لتات يتقاسين حجي مز تمزقن زبال كايو جون كيري ون زبالو مس مخبار ون تطعو زبالنا عينا زبالو مس أزالو ركبن مرس أمن خطري اللي دلل اللي خطو تمزقن بأهلها
ምናልባት ጠቀስኪ ኣብነት ምስ ዚምባብዌ ክነመሳስሎ ንኽእል ኢና። ኣብ ዚምባብዌ ዝግበር ዝነበረ ጥዕንቶን ኣብ ሳዑድ ዓረብ ፍልሌ ኣለዎ። ንኩሉ ብሓደ ዓይኒ ዝርኢ ዓይነት ኣተገባብራ ወይ ቅዋም ኣሜሪካ ይብላን ትኽክል እዩ ብዎ ኣነ እውን ኣምን እየ። ሰብኣዊ መሰል ምክባር ጥራይ እዩ፣ ካሊእ ጥቕሚ ካሊእ ኢንተረስት የብላን ኢልካ ምውሳድ እውን ትምኒታዊ እዩ ዝኸውን። ክጓነፅ ናይ ግድን እዩ ምስ ካሊእ ጥቕምታት። ንሱ ብዙሕ ዓድታት እውን ዘልዕልዎ ከም ንቐፌታ ክመሓይሽ ዘለዎ ነገር ኢሎም ዘልዕልዎ እዮም። ይኹን እምበር ሕዚ እውን እንተኾነ እቲ ሪፖርት በዚ ደረጃ እዚ ወፅኡ ከም ሓደ መለክዕ ደረጃ ጌርካ ምውሳዱ ህዝቡ እንተኾነ ጥቕሚ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ግን ፍፁም ኣይኮነን ክእረም ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኢለ ዝኣምን።
ስለዚ ምውፅኡስ ይጠቅም፣ ግን ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዝራፀመሉ ግዜ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ዘሰማማዕና ዘሎ ነጥቢ ሓቀይ ዶ
ትክክል ዎ ኣነ ንስ ዘለኹ
ካልእ እንታይ እዩ ዶክተር በርሀ ኣብ መጀመርያ እውን ግልፅ ኣቢልካ ነርካ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝረአዩ ናይ ፖሊስ ጨካና ተሓሕዛ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣረኣኢኻ ካልኦት ወገናት እውን ዘልዕልዎ ንኣብነት ንኣሸበርቲ ንምህዳን ተባሂሉ በዘን ሰብኣልቦ ነፈርቲ ዝግበር ደብዳባት እውን ሰላማውያን ሰባት እውን ወሲኹ እውን ስለ ዝቐትል በዚ እውን ኣሜሪካ ምግሃሳት ትፍፅማላ ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዉ እሞ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ፀብጻብ በብዓመቶ ክተውፅእ ብቕዓት ኣለዋ ዶ ዶክተር በርሀ?
ኣንተ ቮይ ኣቶ ተመስገን ነዛ ነጥቢ እዚኣ ኣብታ ርእሳ ውዕዋ ነይሩ ንስኻ እንታይ ትብል ኣሜሪካ ሲ ባዕሉ እቲ ሓደ ዲፓርትመንት ናይ መንግስቲ ወይ ከኣካል ናይቲ መንግስቲ ደይኮነ ደውፅኦ ሲ እዚ ከምዚ ዓይነት ሪፖርት ብሓደ ነፃ ዝኾነ ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ምምሕዳር ድምልከት ኣብ ናይ ገንዘብ ድምልከት ፍሉይ ሪፖርት ደቕርብ ኣካል ኣሎ እቲ መንግስቲ ዋላ ምስ መንግስቲ እውን ደይተዛመደ ሓደ ኣካል እንተዝፍጠር እሞ ነዚታት ሲ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ እንተዘቕርቦ ነቲ መንግስቲ እውን ዝበለፀ ምኾነ ድብል እዩ። ኣነ ብኣየ ደኣምን እቲ ባዕሉ ነቲ ጉዳይ ጌጋ እንትኮይኑ ነቲ ጌጋ ድፍፅም ዘሎ ሲ ንዕኡ ሪፖርት ኣቅሪብ ኢልና በትናቱ ሪፖርት ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። እቲ መንግስቲ ኣብይ ዘሎ እቲ ንዓይ ንረአየ ንፀገም እቲ ፀገም ግን እንተ ደኣ ብዙሓት ሰባት ከተባህልሉ ጀሚሮም እሞ ናይ ፖለቲካ ፀቕጢ ክፍጠር እንተጀሚሩ ነቶም ተመረፅቲ እዚ እኳ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ተባሂሉ ካብ ህዝቢ ክቐርብ እንተጀሚሩ ሽዑ ለውጢ ክምፅእ ይጅምር እዩ። በዚ ዝሓለፈ እዋን እውን ንኣብነት ብናይ ኦባማ ምምሕዳር ካብቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ሪኢኹም ንድሕር ኮይንኩም ንኢራን ቦምብ ንግበራ ድብሉ ነይሮም ኣይከውንን ኢሉት መንግስቲ፣ ንሲርያ ከምዚ ንግበር ኢሎም ኣይከውንን ኢሉት መንግስቲ። ሕጂ ተመልሽና ክንሪኦ ከለና ዝተባህለ ነገር ስለ ዘይተገብረ ሲ ድሓሸ ኩነታት እናማዕበለ ክኸይድ እዩ ኢሉ ዝብል እምነት ይደለኒ። ዋላ እኳ እቲ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ኩነታት ንግዜኡ ብሕማቕ መንገዲ ይኸይድ እንተሎ ብካልእ መንገዲ እንተርእናዮ ከዓ ዋላ ናይ ስዑድ ኩነታት እውን እንድሕር ርኢና ሕጂ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ካልእ ክፍልታት ናይ ኣፍሪቃ ከምኡ እውን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ካብ ከኣኻውሕ እንዳፈንቀሉ ደውፅዎ ዘለዉ ዘይቲ ሳውዲ ዓረብያ ደይኮነስ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ኣሜሪካ ተቐዳመይቲ ናይ በንዚን ኣቅራቢት ሃገር ክትከውን ሕጂ ናይ ስዑድ ዓረብ ዝነበራ ናብ ኣሜሪካ ኣገዳዲ ዝኾነ ቁጠባዊ ሓይሊ እንዳጎደለ እንዳጎለ ከይዱ ከምኡ ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት يرمو يتمنغسي دبل امنش دلاني
نو سلازي تني امريكا صبو نغرو خفت قالو تزفله حاتاتن تحاتاتن منالو تني حزب دمصوني سمعي وانا نغر اتو تمسغن قالو ات هاجرات كخمز عينت صبصاب زوصا قالو ادو
انا سنتو ببعامت الخمزي بزحات دارغا ናይ ዝበዝሕ ዓድታት ሪፖርት ዘውፅ ናይ ኣሜሪካን መንግስቲ ይመስለኒ ሓደ ዘግርም ኩነታት ግን ዝተፈጥረ ካብቲ 1998 ጀሚሩ ቻይና ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ሪፖርት ምውፃእ ጀሚራ እያ። እዚ ከዓ ኣሜሪካ ሰብኣዊ መሰላት ዝተደረኸ ስርዓት መስረት ትበል እምበር መጀመሪኡ እውን ትምስረት ንደቂ ኣንስትዮን ንፀለምትን ዘግልል ክሳዕ ሕዚ እውን ዝቐፀለ ዘርኣውነት ብጣዕሚ ዝተጋነነ ናይ ኢኮኖሚያዊ ማዕርነት ዘይብሉ ስርዓት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዘይሕሉ ናይ እስር ቤት ስርዓት ዘለዎ ዓዲ ኮይናስ ንዓና ኹን ንካልኦት ዓዲ ናይ ሰብኣዊ መሰለት ተሓዛና ክትመዝነና ትኽእለሉ ናይ ሞራል ብቕዓት የብላን ካብዝብል ዝብገስ ሪፖርት ይወፅእ ብዛዕባ ኣሜሪካ እዩ ዝወፅእ።
ዶክተር በርሀ ገለ ካብቲ ዘለዓለዎ ቅሩብ ኣብ ዜናና እውን ጠቐስ ኣቢልና ነርና ስ ዝረአኻዮ ቅሩብ ጠቐስ ኣለና
ሓደ እቲ ናይ ፖሊስ ብሩታሊቲ ዝበሃል እዩ ከም ዝተመስገን ዝበሎ እውን ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዳኣኽሉ እሱራት ከም ዘለዉ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኬድካ ናይ ሃገር ረብሓ ንምኽባር ተባሂሉ ዝግበር እንደራ ነዚታት እዮም ዝወቕስዎ። ድሓር እቲ መንግስቲ እውን እንተኾነ ኣብቲ ምርጫ ሲ ከመይ ሒደት ሃብታማት ወይ ሰብ ገንዘብ ነቲ ዝደልዩ ዕላማ ምእንቲ ንኸፈፅሙ ነቶም ዝምረፁ ሰባት ኣብ ኢዶም ከም ዘእትዎም ካልእ ከዓ ሰብኣዊ መሰል ክበሃል ከሎ ሲ ብዘይ ፍትሒ ዋጋ ከም ዘይብሉ ፍትሒ ማለት እቲ ሰብሲ ኩሉ ነቲ ክረኽቦ ዝግባእ ስምዒታዊ ኮነ ማቴርያላዊ ኩሉ ነገራት ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ብዛዕባኡ ምሕሳብን ብዛዕባ ላዕሊ ላዕሊ እዚ መሰል ኣለዎ እዚ መሰል የለን ኢልካ ምዝራብን ሲ ዋጋ ከም ዘይብሉ እዮም ዝገልፁ። እዚ እትናታቶም ባክግራውንድ እውን ካብቲ ሶሻሊስት ዝኾነ ክመፁ ከለዉ ዘንፀባርቕዎ ንዕኡ ሲ እቲ ሕጅሳቶም ዝኽተልዎ ዘለዉ ናይ ክልትዮ ዓለማት ዝበለፀ ሒዝና ንኸይድ ኣለና ንሕና ኢሎም እውን ሲ ነትናታቶም ሲስተም ናብ ሰብ ንምቕራብ ዝግቀምሉ እዩ ትሪፖርት።
ስለዚ እቲ በብዓመቱ ዝወፅእ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሃገራት ዝምልከት ጠቕሚ ግን ኣለዎ ስቂልና እውን ኣብ ከለና ንጉሕፎ ነገር እውን ኣይኮነን። እስቲ ብመዳይ ረብሑኡ ክንሪኦ ዶክተር በርህብኣ ከለካ
ረብሑኡ ኩለን ሃገራት ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዋ ንክርዳኣ ፅቡቅ ሰዓት ንድሕራልዎን ይሕግዘን። ስለምንታይ ብዛዕባ መሰል ናይ ደቂ ሰብ ኣብ ሓደ ዓዲ ዘለዉ እንዲያውም ዝያዳ እቲ ዓድን እቲ መንግስቶምን ይካሓስበሉ ዝግባእ ኣብ ደገ ኮይኑ ካልእ ከኣነ ዝኮ ጎድላሎ እንድሕር ኢልዎም ሲ ኣፀቢቖም ከተባህልሉ ይግባእ ኣብ ክንዲ ብኣሉታዊ ምርኣይ።
ኣቶ ተመስገን ኣብዚ ነጥቢ እዚ ተወሳኺ ሓሳብ እንተሃልልካ
ፅቡቅ መዳይ እቲ ሓደ ክውስኮ ዝኽእል ነጥቢ ሓደ ዓዲ ፍፁማዊ ዝኾነ ሰብኣዊ መሰል ተሓዛ እንድሕር ዘይብሉ ሰብኣዊ መሰል ብዝምልከት ክዛረብ ከውፅ የብሉን ዝብል ትክክል ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን። ከም ኣሜሪካ ዝበለ ብዙሕ ፅልዋ ክሕድር ዝኽእል መንግስቲ ሓደ ዓዲ እውን ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ የግድሳ እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ። ስለዚ ውስን ዝኾነ ፅዑንቶ ይፈጥር እዩ ከም ሓደ ናይ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ ፅቡቅ መረዳእታ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣረክ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከምኡውን ኣቶ ተመስገን ተካ ንዝሃብኩምና ሓሳባትን ትምህርታውን ሓበሬታን ኣዘ የመስግነኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕንተይን የቐኒየለይ
እንና
ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢና ሰምዕ ፀኒሕና። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ብዛዕባ እዚ ናይ ሂማን ራይትስ ዝበሃል ብዙሕ ዘረብ ኣሎ ዓዶም ክሃንፅ ከሎ ቢልድ ኔሽን ንብል ነይሮ ዓድና ተሃነፅናኻ ስሌቨሪ ኢሎም መሳቂ እዚ ልዕሊ ሓደ ጀነሬሽን ዝጠፍኣሉ ዝኩሉ ሃይወይ እንጀር ትገብሮ ዘለኹም ኣሜሪካ ቢልድ ኣፕ ገይሮማ ዘለዉ ብነፃ ባን እንዳበሊዑም ሰሪሖማ ኤርትራን ከዓ ንዓድና ተሃነፅና ስስሌቨሪ ኮይኑ መራሕትና ጫማም ኣይቀየሩን ደሞዝ የብሎምን ደቆም ከማ ናብ ፕራይቨት ስኩል ኣይመክሩን እዮም ከም ኖርማል ሰብ እንዳሻ ኮፍ ኢሎም ሻሰትዮም ሓንቲ ባን በሊዖም ዝኮዱ እዮም እቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ክብፅሕዋ እዚ ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ዝኩሉ መከራ ዝበፅሓ ዘሎ እቲ ሃገር
ደገፍቲ ሂግደስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ሰብኣዊ መሰልና ኣይተገፈፍና እንዳበልኩም ሰለማዊ ሰልፊ ክትወፁ ቀኒኹም ክትዛረቡ ከዓ ርእቶም ክትቡ ሰሚዕናኩም እንታይ ዳ እንዳሕር ዳ ሰብኣዊ መሰላት ዘይተገፊፉ በዓል ደጀን ዓንዲ ሕሸል እንታይ ኮይኖም ብዘይ ፍርዲ ን15 ዓመት ተኣሲሮም እንታይ ኮይኖም ጂፊፍቲ ናብ ፍርዲ ቤት ይቀረቡ ኣከባቢ 16 ዓመት ተኣሲሮም ዘለዉ ብምሉኦም ናፃ ጋዜጠኛታት ገበን እንተልዎም ፍርዲ ቤት ዘይቐርቡልኩም ዘይትዛረቡ እንተኾንኩም እዞም 10,000 ዝኾኑ ኣብ ትሕቲ ኣንደርግራውንድ ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያንስ መሰል ኣሎ ኢልኩም ክትዛረቡ ዝሕፍር ነገር እዩ ፅባሕ ንጎሆ ክወግሕ ስለ ዝኾነ ግን እንተቀየርኩም ዝሐሸ ይመስለኒ የቐኒየለይ።
أنا خزاربو دلوقو بزحت وهابت رئيتوسي أمريكا خمان حقي أي تخبرني أمريكا دي مفراسية بلاني لومسي أو أمريكا خوفي لومسي بزعب أمريكا يونجلو أمريكا بهزي زي محضرين أو أمريكا سفت سمنا نقر زغلسون دلو يوم عدم سلام تلي أمريكا حما قصلي دا أسلم تاب أمريكا خوفي لومالو سلازي أبها قركا زي رتب كايو أقان سلامنا أب أمريكا خوفي كان أمريكا مونجل حكيات النورين يبل حذرهم نتم دقفعون تسوقوكم دعوان جلومبر نتم دعوكم سي نوريكم يقبرني يقني الله
يعني أرترا هذا بيز حالي مثل إذا كان مجمر تاكزي تزخوون مثل أنا أقول كنيرا كن أنا أبا أمريكا كابزنا بر زحالة فول العصر تحمش عامت كومون دابلة هاقرات كفرسي زريو زلوخو أمو تنزفرسن كا أبيكم زلوها ذكرنا يمثلن أمو نتنزفرسن قوليح انتزبلن يحيش مبالكو فتصم إياسو كابوستن يقني الله
كشم سبعو مسلات يقبر زلو الفوتاتات نمان كدراجر أي خلص تاريخ حمساتات نمتقام بي منغستي واشنغتن زدت تجيئ مهانو نزقونا سب صفو إيلا قل نحن إرتوين حقرنا بعدنا دعنبر كمنا يكد مجينا بوتاتنا زدنا زروم كم عينات كالعيك دقيني وحسد نتجيئو أبقي قام أقدر له مادة دعنبر كاب رياض سعود عربية
يو بداية وطا يونايتد ستيتس أبير فرانز الله تحدى سبع مسلات أبزوطو حمت أوت أبت أب حكينا بتهجر زقبرني يومو حنا هيرتراويان زلينا زلو نزي قبل علي سلامويان سبعة صور زلو قفعين أدرعين كفكة مية سبع سلطان هكدف كعاني نفر دي تقربوا اللو معلتي كينا واحد رأينا نزبه داويت ساقي كاب أوكلاند كاليفورنيا
نقول لهم وهاب طريقتو عزينا إنا نمسقناكم كالأتون رئيتوهم لأخولنا أطرس الكنا خلت تبارو خلت تخلت تبارو حاموشة 9-9-4-4 ناوشت مسمركا عصر تحاموشة إيميل كتصحفون تدليهم دما هورن at voanews.com لكم تصحفلنا ناب متقال لزينا ناب قبر يقدم مخادنا بزا لس لستنا السودان در موزيكا نساقاقر منطقه الزينانه بقبر نحلفينا
بجبنات شبر تخصيصهم اما اسرت زركبو ابلات كوميتي ناداي فتح محبرسب مسلمين كالوتن لما انت ربع نوسان فرد زقرب كنت خنا ناي مساخر قالت نبيبو سلا زي تودى نصباح تقصير له 30 حدا تخصصتي انت نبرون بيت فردي نبعلم ككل خلو وسان ذهب لهم 15 تطرح يوم 17 كلت كالوت تكالاتن قدم كبل بنزاعت سنابيتهم يام حادة تخصاص دماء أبزيل للو تفريد وعيو أب قبسي لما عانت ربو عنز تفتس عمو تخطات التمت قاعدتات مسناي قبسي إسلامي منقست ركبز اللو وقج اللي حلفنا توسيدو سب السلطان تا قبسي انتو حادة عيسرا والتادرات كمستغطلو أفلي تمادلو أبطاقة تما الشيك زويد استفدت من عرس قتل تاويناي بومب متقعتات حاويسو أبلعلي استفلالو مفتشي نقطاتات تخطات التي متقعتات تفلسيمو عدقات نعصر تحمشتي استفلاليا نايفتشا نقطاتات متقعم مقلسي إسلامي منقستي إلو نبعلو السوع وجلة حبير الله
بزن بارحة في الشام الدلواتنا فتسقنا لنا تبع خسام رحبكم مني أفورك إمس كل مسارحتي لوامليتي دحان حدارو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.